La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Iată-ne din nou împreună prin Harul lui Dumnezeu la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Suntem în seara aceasta în studio cu prietenul nostru și invitatul nostru aproape de fiecare dată, domnul pastor Costelniță. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Domnul pastor slujește la Biserica Maranata din Năvodari și vă așteaptă pe cei din Năvodari, bineînțeles, în fiecare duminică de la ora 10 dimineața, pe strada
Tașaul. Numărul 18.
Numărul 18. Doamne ajută! Dar până atunci, haideți să ne auzim pe această cale a undelor și înainte să discutăm despre înălțarea Domnului, pentru că este următoarea proxima sărbătoare majoră a creștinilor, adică înălțarea, haideți să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu în rugăciune și apoi voi citi un text de înălțare și vom discuta despre înălțarea Domnului.
Emisiune în reluare.
Tatăl nostru, ne plecăm înaintea ta și te lăudăm pentru că ai fost bun cu noi, am avut parte de binecuvântările tale și în perioada aceasta. Mulțumim pentru ceea ce ne-ai dăruit în dragostea ta și mulțumim pentru că în fiecare dimineață îți reînnoiești bunătățile tale față de noi. Stăm și astăzi în fața cuvântului tău, cuvânt pe care te rugăm să-l binecuvintezi și să ne ajuți să ne deschidem inimile și în felul acesta, Doamne, să primim acest cuvânt care să producă noi ceea ce Tu aștepți. Mulțumim pentru că ești alături de noi, vrei să ne înveți. Mulțumim pentru adevărul pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Mulțumim pentru Biblia, cartea ta care este hrană pentru sufletul nostru. Pentru toți ascultătorii noștri, te rugăm să-i binecuvintezi.
Amin.
Să ne umpli cu prezența ta, cu Duhul tău cel Sfânt, să ne umpli de înțelepciune de la tine ca să știm să trăim în lumea aceasta ca și copiii ai tăi. Mulțumim pentru că ne asculți, te rugăm asta în numele și pentru meritele Domnului Iisus. Amin.
Dragi ascultători, voi citi pasajul cel mai cunoscut despre înălțare, cu toate că el mai apare și la Luca 24, această sărbătoare, referințe despre acest eveniment crucial din viața Mântuitorului, dar am să citesc de la Faptele Apostolilor, capitolul 1. Teofile, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan boteza cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, suntem împreună cu dumneavoastră aproximativ o oră și tot împreună cu dumneavoastră am vrea să interacționăm. Știți, telefonul nostru 0341 880867 este telefon cu tarif normal în care ne puteți contacta și de asemenea puteți răspunde la întrebările noastre. Dar înainte să vă pun o întrebare cheie despre frumoasa și inedita sărbătoare creștină și anume înălțarea Domnului, vreau să rog pe domnul pastor Costelniță, invitatul nostru din seara aceasta și deseori invitat la emisiunile noastre, să ne facă o scurtă prezentare despre această carte numită Faptele Apostolilor, după alții Faptele Duhului Sfânt. Cert este că este a doua carte scrisă de Sfântul Luca, Sfântul Evanghelist Luca, care a fost de meserie doctor. Dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte despre cartea aceasta.
Este una din cărțile care ne prezintă începutul bisericii, de fapt. Și așa cum a spus, ea este numită Faptele Apostolilor. Cineva a definit-o fiind faptele Duhului Sfânt prin viața apostolilor și cred că este o continuare a ceea ce evanghelistul Luca prezintă în Evanghelia sa, o continuare a lucrării lui Dumnezeu prin viața celor rămași pe acest pământ și anume discipolii Domnului Iisus, care numărul lor a crescut.
Exponențial, vertiginos. Da.
Biserica o vedem la 120 de membri.
La Rusalin încă 3.000,
apoi 5.000 și s-a răspândit, spune, numărul ucenicilor a crescut foarte mult.
Spun specialiștii istorici că în 40 de ani de la înălțarea Domnului, creștinii erau întâlniți în tot Imperiul Roman.
Dacă Geneza vorbește despre originea universului fizic, cartea Faptele Apostolilor vorbește de originea trupului spiritual al Domnului Iisus și anume biserica și ea ne prezintă modul în care s-a format, a crescut, s-a extins în ciuda persecuțiilor și în ciuda greutăților. Avem aici în cartea Faptele Apostolilor ceea ce au făcut, ceea ce au vorbit, ceea ce au trăit ucenicii Domnului Iisus și primii creștini.
Și modul în care s-a răspândit în primul veac Evanghelia Mântuirii.
Exact.
De fapt, altcineva spunea că versetul 8 din primul capitol pe care l-am și citit în seara aceasta se dezvoltă în această carte și vedem cum Evanghelia, începând din Ierusalim, apoi în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, cu adevărat ajunge prin Sfinții Apostoli. Da. Misionari.
Și primul capitol al cărții Faptele Apostolilor vorbește aici despre ultimele momente petrecute de Domnul Iisus alături de discipolii săi, alături de ucenici și momentul înălțării. Ne întrebăm cum o fi fost această ultimă întâlnire.
De pe muntele Măslinilor, da?
Ce gânduri, ce sentimente au trăit ucenicii știind că mai au puțin câteva momente și cel care a fost cu ei se va înălța la cer. Cred că e dificil, ca și în ziua de astăzi, e dificil să spui cuiva la revedere, cineva care ți-a fost apropiat. Ei, înălțarea reprezintă sfârșitul lucrării Domnului Iisus pe acest pământ, tot ceea ce a avut de făcut a făcut, tot ceea ce a avut de spus a spus, tot ceea ce a trebuit să învețe pe ucenici, nu? Cum spunea chiar Domnul Iisus în rugăciunea sa, ce a spus Tatăl să facă, El a făcut. Și cartea Faptele Apostolilor prezintă această plecare a Domnului Iisus dintre ucenici.
Revenind la subiectul nostru, domnule pastor, haideți să ne uităm în textul citit, haideți să ne adunăm puțin gândurile în jurul acestui eveniment, Înălțarea Domnului, și să privim, să ne gândim puțin la îndrumările, instrucțiunile pe care Mântuitorul le lasă celor dragi, celor în care a investit peste 3 ani de zile, având în minte, în inimă și în plan, mântuirea oamenilor, răspândirea Evangheliei și salvarea întregii omenii de la pierzarea veșnică.
Ce am observat în discuția asta cu ucenicii, discuția Domnului Iisus cu ucenicii, de la început mi-am dat seama că Mântuitorul parcă iar întrerupe pe ucenici de la anumite lucruri, îi oprește să facă ceea ce ei credeau și încurajează să facă altceva.
Și oprește, dar și încurajează.
Și încurajează în același timp. Interesant aici că în ultimile momente Domnul Iisus le dă, așa cum a spus, câteva instrucțiuni, câteva îndrumări, cred eu și consider asta în direcția cea bună. În direcția cea bună. Uneori noi vrem să facem anumite lucruri, suntem presați de circumstanțe, avem planurile noastre,
frământările noastre,
și Dumnezeu de fapt așteaptă
cu totul altceva.
Cu totul altceva. Avem noi agenda noastră, Dumnezeu spune, uite, asta e agenda mea. Faceți ceea ce eu de fapt. Ce vreau să observați aici în textul acesta, una din instrucțiuni, îndrumări pe care Domnul Iisus o dă ucenicilor este să nu se grăbească, ci să aștepte. După cele 40 de zile petrecute cu Domnul Iisus, cred că ucenicii au vrut să miște cumva într-o parte sau altul, să acționeze, să facă ceva. Vă aduceți aminte, Petru era omul care întotdeauna se implica, se grăbea, nu? Pus pe fapte mari.
Vorbe mari, dar...
Da. Domnul Iisus însă le spune, stați, nu acționați în pripă, așteptați, Petru, Ioan, Toma, așteptați. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte. Să aștepte acolo promisiunea lui Dumnezeu. Noi, în general, suntem oameni care ne precipităm, ne grăbim, ne pripim. Observați, așteptarea nu-i costumul care ne place foarte mult. Nu?
Răbdare, așteptare.
Nu avem timp să așteptăm. Nu ne convine atunci când cineva ne amână. Ați văzut, chiar și atunci când ești la birou, acasă, îți deschizi laptopul, ți se pare că durează o veșnicie până
se deschide,
până se deschide, nu? Noi vrem ceva, dar vrem acum. La fel ca și copiii. Oamenii din vechime, străbunii noștri, își măsurau timpul în faze lunare. Luna nouă, nu? Luna plină, la timpul recoltatului. Ei, noi avem și ne măsurăm viața în minute, în secunde, nu? Gonim prin viață.
În clicuri.
În clicuri, da? Ei, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, prima instrucțiune, așteptați. Nu vă grăbiți cu alte cuvinte, veți primi ceva. Și aici este interesant, Dumnezeu ne dă daruri, ne dă anumite lucruri atunci când suntem gata să așteptăm. Și trebuie să fim conștienți că în timp ce noi așteptăm, Dumnezeu este Cel care lucrează în spatele scenei. Noi ne grăbim, Domnul spune nu, stai, așteaptă, așteaptă pentru că eu lucrez. Eu lucrez.
În spatele scenei, da.
Da. Odată cu așteptarea vine, de fapt, aprecierea. Noi ne grăbim și avem impresia că Dumnezeu nu ține pasul cu noi, nu? Ei, Dumnezeu ne învață că timpul Lui este perfect, El nu vine nici prea repede, nici prea târziu, ci la momentul
oportun.
Oportun.
Cineva spune așa, dacă vrei să ai o legumă, n-aștepți decât câteva săptămâni, o lună, și vei avea o legumă. Dacă vrei să ai un stejar, trebuie să aștepți 70 de ani. Așa că depinde și scopul sau ceea ce așteptăm.
Da. Caracterul nostru se formează, dacă ar fi să legăm asta. Caracterul nostru se formează în timp, nu peste noapte. Și cred că asta a fost prima lecție pe care ucenicii au trebuit să o învețe de la Domnul Iisus.
Chiar cu ocazia noastră.
Nu vă grăbiți, așteptați.
Răbdare, răspunsul,
da,
Domnului.
Spune în Ieremia, în plângerile sale, bine e să aștepți în tăcere.
Tăcere.
În tăcere. Noi încercăm uneori, călcăm pe noi înșine, încercăm să așteptăm, dar nu prea ne place să așteptăm în tăcere. Vociferăm,
comentăm, ne plângem.
Nu, ne plângem, de ce, atât de mult, nu? Dar a aștepta sau a răbda este o trăsătură pe care un copil al lui Dumnezeu...
De caracter indispensabilă unui copil al lui Dumnezeu. De fapt, Iacov în capitolul 1 spune, încercarea lucrează în voi răbdarea și Dumnezeu lucrează caracter.
Observați, e foarte greu azi în cultura în care trăim să așteptăm, nu? Pentru că apăsăm pe un buton, nu? Se deschide televizorul, ne aduce informații din toată lumea, apeși un buton și ai cafeaua, apeși un buton și ai internetul, nu?
Te duci puțin și comanzi la fast food, imediat îți vine mâncarea.
Dar așteptarea, de fapt, este cea care aduce binecuvântări în viața noastră și cred că este un antidot pentru frustrare, anxietate. Asta ne dă curaj în fața disperării. Să stai, să aștepți cu încredere răspunsul lui Dumnezeu. Și cred că lecția pe care ar trebui să o învățăm în seara aceasta, nu fi nerăbdător cu Dumnezeu și în același timp nu fi nerăbdător cu oamenii. Și în războiul ăsta spiritual din viața noastră, cred că ar trebui să învățăm să așteptăm. Asta este, cred eu, prima
lecție,
prima instrucțiune pe care Domnul Iisus le-o dă ucenicilor. Mai mult decât atât, o altă lecție pe care o văd aici este să nu se încurce cu lucruri inutile, ci să fie preocupați de lucruri esențiale. Ucenicii erau preocupați cu lucruri care nu erau extrem de necesare. Împărăția lui Israel, nu?
Vremurile, soroacele.
Da.
Ce va fi? Ce se va întâmpla?
În original aici tot îl întrebau, nu?
Tot îl întrebau.
Tot îl întrebau. Sunt și astăzi oameni, așa zici, urmași al Domnului Iisus, care...
Curioși din fire.
Se îndeletnicesc cu asta, nu? Calcule matematice stabilesc momentul revenirii Domnului Iisus. Ba, unii au spus în 2011, ba, cu zeci de ani, iarăși, unii au spus în 21 decembrie 2012. Și mulți care se antrenează în calcularea datelor. Ei pleacă de la niște date eronate și tot calculează.
Tot calculează.
Domnul Iisus va veni atunci. Ei, ce le spune Domnul Iisus aici? Există o psioză asta în ziua de astăzi, psioza sfârșitului lumii, când va fi răpire, dacă va fi raiul pe pământ, va fi în altă parte, oamenii se întreabă, chiar sunt oameni care, cu care discut și îmi pun întrebări din astea și le răspund, eu nu știu. Domnul Iisus, observați, le spune ucenicilor, nu-i treaba voastră. Nu-ți pierde
nu ține
vremea
de voi, exact.
Cu lucru care nu te privesc, nu?
Pentru nu, că nu, nici nu țin de voi aceste vremi situații și nici nu trebuie să fie prioritatea voastră.
N-ar trebui să fim preocupați cu lucruri care sunt dincolo de colțul vieții, spunea cineva. Pentru că nu-i chemarea ta. Observați, ucenicii spune, voi aveți alt mandat. Voi îmi veți fi martori. Voi îți fi martori. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Lucrarea, îndeletnicirea noastră în lumea aceasta este să
fim
martori ai lui Dumnezeu,
martori, ai Evangheliei.
Nu, ai Evangheliei. Un martor e unul care spune ceea ce știe, nu? Ceea ce a văzut, ceea ce a auzit. De fapt, e unul care spune adevărul.
Ce-a
un
trăit.
Martor e unul care împărtășește altora ceea ce el a experimentat, nu? Unul care relatează despre experiența lui cu Domnul Iisus, nu? Nu despre noi vorbim, ci despre el.
Exact.
Observați, Domnul Iisus punctează aici.
Accentul cade pe el.
Veți fi martori
lui.
Martorii lui. Despre el vom vorbi, nu despre noi. Pentru că sunt oameni care mereu vorbesc doar despre ei.
Chiar în legătură cu Dumnezeu, dar accentul cade pe el.
Da. Și observați aici sfera mărturiei. Îmi veți fi martori în Ierusalim, în propria comunitate. Îmi veți fi martori în Iudeea, în țara în care trăim, în Samaria, între cei care nu ne plac pe noi sau noi nu-i placem pe ei. Samaritenii nu erau evrei, nu? Și în toate, până la marginile
pământului. Chiar la neamuri, cum erau atunci privite neamurile, în afara dragostei, bunătății și planurilor lui Dumnezeu. Păgâni, pierduți.
Asta accentuează Domnul Iisus, nu? Asta e rolul vostru, cu asta ar trebui să vă ocupați. Nu vă ocupați, le spune el, cu lucruri inutile. Cu date, ce aveți o datorie, să fiți martori.
Chiar spunea cineva, zice, dacă am ști că vine Domnul Iisus, dacă am ști data revenirii Domnului Iisus Hristos, ceea ce îi preocupa și atunci pe ucenici, toată lumea ar intra într-un vacarm și ar lăsa pocăința pe ultima zi atunci. Dar până atunci, pentru că știu data, și-ar trăi viața așa cum crede. Dar să zice să fie Dumnezeu că nimeni nu știe nici sfârșitul, nici revenirea Domnului, așa că trebuie să fim gata în orice secundă. În
cred
orice
că
moment.
Asta a fost motivul, unul din motivele pentru care Dumnezeu nu ne-a destăinuit momentul
unul
revenirii sale. Și de multe ori găsim în Scriptură expresia vegheați.
Nu știți ziua.
Fiți treji, fiți atenți. Oricând poate să vină Domnul. Și noi putem să fim distrași sau să ne focalizăm în alte direcții, nu? Există pericolul ăsta să fii focalizat doar pe un singur lucru. Ei erau pe împărăția lui Israel. Domnul Iisus spune nu.
Nu acum.
Nu acum, nu aici. Nu asta e treaba voastră. Și există pericolul să neglijezi lucrurile spirituale,
esențial.
Aspectul esențial, nu? El spune, îmi veți fi
martori
și să fii martor
este menirea, căderea noastră principală, să zic așa. Ea se referă, această poruncă, această prioritate, în primul rând, în planul trăirii noastre personale, individuale, da? Și bineînțeles că implică și biserica.
Și vedeți, există în Scriptură anumite adevăruri care, de fapt, nu ne-au fost revelate, descoperite, și Dumnezeu n-a considerat. Astea sunt taine, sunt mistere, nu? Noi nu știm viitorul, viitorul nu-l știe nimeni, este necunoscut oamenilor.
Și e bine că nu-l știm, cum spuneam.
Dumnezeu nu permite să-l cunoaștem, de asta e interzis ghicitul, vrăjitoria, nu?
Alte practici.
Nu știm când va fi sfârșitul, e secret. Și e secret pentru că Dumnezeu ne iubește. Nu ne spune Domnul Iisus ziua sfârșitului pentru ca să fim într-o continuă, într-o permanentă veghere și pregătire. Dar trebuie să fim conștienți că Dumnezeu a pus anumite limite. Și asta ar trebui să ne facă să fim prudenți, atenți, să nu trecem dincolo de limite. Sunt informații care îi aparțin doar lui Dumnezeu în exclusivitate, nu nouă. Și nu-i datoria noastră să calculăm, să socotim, nu, ci datoria noastră este să ne pregătim și să veghem, așa cum a spus Domnul Iisus. Și îmi pare rău să spun că de multe ori Dumnezeu cred că e dezamăgit de încercarea omului de a face anumite calcule.
Deci cunoaștem în istorie asociații, culte, secte religioase, care chiar creștine, care au mers pe ideea aceasta calculării revenirii Domnului și s-au făcut de râs de fiecare dată. În sfârșit, interpretând după aceea că totuși Hristos ar fi revenit spiritual și așa mai departe.
Și mai e ceva aici, observați, ucenicii, spune versetul 10, cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați la cer?
Mai multe despre aceste, dragi ascultători, și despre această întrebare sau provocare a celor doi îngeri către Sfinții Apostoli martori atunci la înălțarea Domnului miraculoasă, ca toate celelalte evenimente din viața Mântuitorului sau sărbători care noi le avem în amintirea Lui. Mai multe ziceam după pauză, acum ascultăm o melodie potrivită pentru sufletele noastre, sper, și ne reauzim în câteva minute.
Pentru noi, cel ce cunoaștem pe Dumnezeu, Ierusalim este locul în care ne întâlnim cu El. Ierusalim este locul în care ne întâlnim cu Dumnezeul nostru. Este locul în care ne întâlnim cu cei plecați acasă, poate prea devreme. Ierusalim este locul unde domnește Dumnezeu.
Acolo mereu, acolo.
Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră, dragi ascultători. Suntem în studio împreună cu pastorul Costelniță de la Năvodar, Biserica Maranata.
Emisiune în reluare.
Și discutăm despre instrucțiunile Mântuitorului, foarte importante de altfel, pentru că sunt spuse înainte de ultima întâlnire cu apostolii, cu cei pe care el i-a format, în care a investit tot ce trebuia investit, pentru ca vestea mântuirii, Evanghelia aceasta, salvării sufletelor păcătoase, să fie dusă cu siguranță, cu credincioșie, până la marginile pământului. Și domnul pastor deja ne-a spus în prima parte a emisiunii că răbdarea e foarte importantă. Mântuitorul a spus și a amintit lecția aceasta a răbdării, a mărturiei, și deja acum trecem la a treia instrucțiune, a treia lecție pe care Mântuitorul a vrut să o lase cu inimă de înălțare urmașilor lui. Deci și nouă. Dragi ascultători, după cum știți, la 0341880867 ne puteți contacta la tarif normal, și întrebarea pe care domnul pastor Costelniță a lansat-o în seara aceasta este: care ar fi, dacă ar fi să plecați la Domnul în următoarele clipe, care ar fi cuvintele,
ultimele cuvinte, ultimul mesaj pe care l-ai spune celor dragi
celor
de lângă tine?
Ce le-ai lăsat? Ce le-ai spune?
Ce le-ai spune?
Sunați-ne, spuneți-ne, și am promis și un premiu în seara aceasta. Bun.
Ce ar conține ultimul tău discurs?
Scurt, cuprinzător și...
Ultima ta discuție cu cei dragi?
Așa este. Haidem să facem un exercițiu de...
imaginație.
De imaginație, da. Vreau să zic de memorie. E un exercițiu de imaginație. Bun, domnule pastor, timpul zboară așa de repede, cam 10 minute ne-a mai rămas.
Ucenicii Domnului Iisus s-a înălțat la cer. Textul ne spune că pe când se uitau ei la cer, nu? Uitați-vă pe ucenici care își îndreaptă ochii spre Domnul, care se înălța la cer, ca și un balon cu heliu, nu?
Sau poate ca o rachetă de asta, da, supersonică.
Cred că ei n-au vrut să piardă momentul ăsta și stau cu ochii la cer. Mă gândesc cât o fi stat. Câte minute?
Cred că a stat ceva, deoarece
câte
îngerii,
ore?
Îngerii remarcă atitudinea asta lor, blocajul ăsta lor.
Da. Legat de asta, observați, uneori ne lăsăm cuprinși de visare.
Contemplare, nu? În exces.
Ne trezim chiar noi.
Melancolie.
Din când în când să visăm cu ochii deschiși, să ne lăsăm pradă imaginației. Unii visează chiar la biserică, alții visează la școală, nu, copiii noștri. Unii visează din plictisială, din prea multe probleme. Adevărul este că unii din noi sunt înclinați spre pasivitate, spre...
de lăsare.
Sâmbătă, cu un grup de tineri, i-am întrebat ce au studiat până atunci. Ei mi-au spus viața lui Iosif. Și am întrebat ce a caracterizat viața lui Iosif. Fiecare din ei au spus, dar au fost cu toții de acord că Iosif a fost un visător. Și am întrebat un tânăr din sală ce înseamnă să fii un visător. Și el spune, un om cu capul în nori. Ei, noi suntem înclinați spre pasivitate, nu? Analizăm, ne gândim la ce a fost înainte, ce a fost în trecut. Mă gândesc că ucenicii ar fi vrut să aducă timpul, nu, înapoi. Ne temem deseori, ne temem de schimbare, vrem ca lucrurile să rămână în același fel, nu? E mai confortabil pentru noi. Uneori schimbarea e bună, alteori schimbarea e rea, nu? Vă aduceți aminte, soția lui Lot mereu se uita unde?
Se uita înapoi.
Se uita înapoi. Și noi avem tendința asta. Dar... Dumnezeu, de fapt, vrea să schimbe lucrurile, și ucenicii le spun, de ce stați și vă uitați la cer? De ce stați? De ce stați, nu? De fapt, Dumnezeu vrea să fim activi, vrea să fim implicați, să fim angajați în lucrarea Lui. Și Domnul Iisus le spune, voi trimite Duhul Sfânt care vă va face în stare să faceți lucrul acesta. Duhul Sfânt este cu noi în tot ceea ce facem, în tot ceea ce spunem. Să fii martor nu-i ușor, dar Duhul Sfânt, spune Domnul Iisus, vă va face capabil, nu?
Și am văzut asta la Rusalii.
Sunt credincioși care vin la Domnul Iisus, sunt încântați de ceea ce s-a întâmplat în viața lor, se bucură de iertare, dar trăiesc ca și cum Dumnezeu e mulțumit că i-a iertat și atâta tot, nu fac nimic. Cred că și acestor oameni Domnul le-ar spune, de ce stați și vă uitați la cer, nu?
Sau de ce stați și pierdeți timpul?
Da, sunt oameni care se gândesc, sau sunt oameni care se gândesc atât de mult la cer încât ei nu sunt buni
pentru pământ.
Pentru pământ.
Nu mai sunt buni de nimic.
Ei, e una din capcanele în care
extreme.
Mulți creștini cad, nu? Mereu au fost creștini care au fost atât de siguri că Iisus vine în ziua X și au dat seama că au greșit. Au fost unii care și-au vândut casele, averi, nu, pământ, și-au stat și-au așteptat nefăcând nimic. Pavel le scrie celor din Tesaloniceni, un om care nu lucrează nici să
nu mănânce,
spune el. Ei, Dumnezeu are o lucrare pentru fiecare din noi. Există un loc unde e nevoie de mine.
Amin.
Există o situație, o nevoie, e nevoie de ajutorul meu. Există o ușă pe care Dumnezeu o deschide, iar eu trebuie să văd care e ușa aia pe care Dumnezeu mi-o deschide și să o folosesc. Cred că încă o dată ar trebui să ne readucem aminte că Dumnezeu ne-a lăsat pe pământul ăsta să slujim. Suntem aici să slujim, să-i ajutăm pe alții, nu să deranjăm, nu să vedem care sunt oportunitățile, care sunt ocaziile pe care Dumnezeu ni le
oferă,
nu? Și acolo unde eu ajung, ar trebui să aduc lumină, să fie o binecuvântare, să aduc bucurie, nu? Cred că ar trebui și aș încheia cu altă întrebare. Ce aduce prezența ta semenilor tăi? Domnul Iisus a fost pe pământ o binecuvântare. Ucenicii ar fi vrut să mai stea cu el, nu? Dar a trebuit să plece și a spus, vă las pe voi să continuați ceea ce eu am început. Ce aduce prezența ta celor din jur? Și cum spunea o cântare, tu ești chemat să fii creștin.
Cu adevărat.
Adevărat.
Și dacă ne gândim la Iosif, la care a făcut referire în partea a doua, la începutul părții a doua, Iosif, da, a fost un visător, dar El a fost foarte implicat și el a adus uriașe binecuvântări și celor care i-au făcut rău, dar mai ales întregului său neam, neamului său.
Spune acolo în unul din capitol din Geneza referitor la Iosif, după ce a fost vândut, a ajuns sclav în casa lui Faraon, e o expresie acolo, Domnul era cu el.
În tot ce făcea.
În tot ce făcea, făcea ca toate să-i meargă bine.
Și, da,
și următorul vers spune așa, cei din jurul lui au văzut, cei din casa, că Dumnezeu e cu el și că face în așa fel încât toate lucrurile să-i meargă bine. Când Dumnezeu e cu mine, sunt o binecuvântare pentru cei din jurul meu și nu numai atât. Cei din jur observă lucrul ăsta.
Și ne întoarcem cumva odată cu această instrucțiune sau ultimă instrucțiune amintită de noastră de Hristos cel înălțat, ne întoarcem la mărturie, pentru că dacă noi avem această viziune a Mântuitorului, de câștigarea lumii. Suntem visători în sensul poruncii sau mari însărcinări, atunci avem și o mărturie. Cum spuneam, oamenii văd. Oamenii văd. Eu visez, dar nu rămân indiferent și acționez potrivit cu visul și viziunea pe care sau misiunea pe care
Dumnezeu... Ar trebui fiecare din noi să tindem, să visăm spre ceva mult mai înalt, mult să mai realizăm ceva. Iosif a fost o binecuvântare pentru că și-a dorit. De mic copil Dumnezeu i-a descoperit că va fi cineva. Și-a făcut pași în sensul ăsta. A aștepta nu înseamnă asta cu mâinile în sân, ci a fi activ, a face ceea ce Dumnezeu m-a chemat să fac. Să cunosc întâi, nu? Care-i planul lui Dumnezeu cu mine și să fac tot posibilul, nu? Să fac ceea ce Dumnezeu m-a chemat, să mă implic. Să nu las pe Dumnezeu să facă tot. Unii creștini, lasă, domnule, Dumnezeu face.
Dumnezeu rezolvă.
Nu, Dumnezeu face, dar mă implică, mă cheamă pe mine să mă implic în lucrarea sa, nu? E responsabilitatea mea, e ceva ce Dumnezeu m-a chemat să fac. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus a făcut prima minune, a transformat apa în vin, le-a spus celor prezenți, umpleți.
Vasele.
Ei au făcut ceva.
Au acționat și ei.
Da. Când Domnul Iisus a făcut minunea înmulțirii, când a pescuirii, când Petru n-a prins nimic, el spune, aruncați mreaja.
În partea dreaptă.
Era o implicare a apostolului Petru. Când el l-a înviat pe Lazar, la fel... spune, dați piatra la
o parte.
Dumnezeu așteaptă ca noi să facem ceea ce putem face și restul face El.
Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dragi ascultători, timpul a zburat deja. Încheiem cu, bineînțeles, cu câteva versuri dedicate înălțării din volumul Crâmpeie de Har. Înălțare. Biruitorul morții s-a înălțat la Tatăl, de unde supus venise. Cerul, ca și pământul, a încântat, căci Fiul a împlinit cele promise. În urma sa, privind mereu în sus, urmașii lui au proclamat iubirea, având în suflet dorul de nespus, slujirea lor să grăbească răpirea. 2 milenii au trecut de atunci și cete, sfinții adormiră. În urma lor, puzderie de cruci au transformat pământul în prescură. Atent la vremi, capul întorci spre cer. Și vezi, nu-i azi momentul crucial? Când poți pleca sau rămâne stingher? Credința e cel din urmă semnal. Amin. La revedere!
Amin, la revedere.
Pe data viitoare, fiți binecuvântați.